Гептілер Азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2016 жылдың 6 апрелі, хептенің чаршенбе күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барамын. Шүгінгі программамызда дүния лидерлері өзлеріне деуші шіркетлерін талғыттан қашмақ бойынша ойланған жолдарын паш еткен документтерін çap edilmegine reaksiya bildirýärler.
Bu kampaniýalar olara uly meşberdäki pullary hukuk goraýjy organlardan giýilýärlikde başga ýerlere getirmäge mümkinçilik beripdir.
Türkmenistanda ähli umumy harby türgenleşikleriniň 9-njy güni türkmen goşuny Hitaýda öndürilen howadan goranyş raketalaryny sinady.
Howadan goranyş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi.
Türkmenistanda bir aý dowam etsek sagdy Nukwe sport çareleri başlanýar.
Edil şuwun Türkmenistan Milli Sport we Turizm Institutunda bilen terbiýede we sportda arkadan ýoly bilen ýen aýt bilen ýürüýçi ilmi praktiki konferensiýa ýetirilýär.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanışyp bolun. 5 aprelde Azerbaycanın goy Ermenistan tarafından gorlanyan separatistlerin Dağlı Qarabağda o qatışığı besetmek varada ılalaşığa gelendikleri xabar verildi. Bunun öňü tirasında Baku, Azerbaycanın separatist Dağlı Qarabağ regionunun daşındaki tövüşlerde yeni yitki çekendigini xabar verdi. Onlar çeyla çeken ve qaytadan güyüşlenen konfliktin qovşamağının ulu bir alamatının göze iyilmeyenliğini fençiler ediyarlar. Azerbaycan 5 aprelde giyice yeni bir yetkerinin vepat olonluğunu aytti. Neticede gün orta Kafkas yurdunun enklavındaki sövüşlerde vefat olan harbiylerinin sani 16 adamı yetti. Ermenistan tarafından goldanyan separatistler 2 aprelde zorluk başlanalı veri öz tarafından 18 adamın vefat olanduğunu aittiler. Tarafların ikisi de zorluğu tutuşturmakta bir-birini ayıplayarlar. Bolup geçen zatların eklesinin zoğapkarçılığı Ermenistan'ın boynunda ol konfliktin çözülmeğine kızıklanma bildirmeyer ve halkara kanunlarını depeleyer deyip Azerbaycan'ın Dışarı İşler Ministri'nin Орынбасары Халаф Халафов Бакуда кечирилген регионал маслихатта айтты. Ermenistan тарапынан колданган сепаратистлердин баянамасында Азербайджандын өз жараларынын көрүнүмүнү күнүгүндөн арттырганлыгы айтылды. Оган ресмилери юрдун демиргазында болгон бомба партламасында адамдан 7 адамдын вепат болгондугун айттылар. Парван вилайетинин хакиминин орунбасары Шахвали Шахедин айтманына көрө 5 апрелде Парван вилайетинин Сея Герде травында жанын кечен hücumчинин амалдашынын партламасында 26 адам яраланыптыр. Вилайетин полициясынын жол башчысы Мухаммад Заман Мамозай жанын кечен hücumчинин моторлу варярка бомбасын партладанлыгын айтты. Полициянын ресмиси hücumun Ovan hopsuluk güýçlerine garşy gönükdirilendigini, emma raýatlaryň we çağalaryň peda bolandygyny habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Adatça durnukly welaýat hasaplanýan Parwanda Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky iň uly Bagram harby howa bazasy ýerleşýär. Saud Arabistany dünýäde harby pudaga iň köp pul sarp edýän ýurtlaryň arasynda 3-nji ýere çykyp, Horsiýada ýyzy süýşürdi diýip Şwetsiýanyň Barlaglar Instituty 5 aprelde habar berdi. Stokgolmyň Parahatçylyk Barlaglary bolýan instituty 2015-nji ýylda harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1% artyp 1,167 trilion dollara ýetenligini we munyň 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezgiçi bolup durýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlar we Hitaý harbi çıktıcılar önce halkara sanavının yokorku setirlerini eyleyip geliyarlar. Birleşen Ştatlar harbi pudağına 596 milyar dolar, Hıtay 215 milyar dolar meçverde pul sarp ediyarlar dünyada. Harbi maksatlar için edilen çıktıcıların üstün bir bölüge Birleşen Ştatların payına düşer. Gozgalançılar bilen uçta Yemen'in hükümetini oldayan ve Siyre'de gozgalançılara yardım beriyen Saud Arabistan'ın harbi bücreti 87,12 milyard dolara yetip birinci edek yurdu dünya boyunca üçüncü yere çıkardı. Orsiyet öz harbi büzetini 7,5% arttırdı ve 66 milyard dolara yetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri Arap denizinde elde salınan kaçakçılıklı yaraqların İrandan Yemen'e alınıp barılandığını aittiler. Deniz güçlerinin 4 aprelde aitmağına göre Birleşen Ştatların harbi gemilerinin 28 Mart'ta elde salan yaraqları küçük geminin içinde gizlenipdir. Harbiler yaraqların arasında 1,5 Kalashnikov avtomatının 200 tane raket atıcı topun ve 21,5 kaliberli avtomatların bolonluğuna haber verdiler. Harbilerin yaraqları elde salmağından son geminin ekipajının boş adılınlığı aydılar. Yaraqların elde salınmağı harbi denizçilerinin regionunda elde salınma Birleşen Ştatların gelip çıkış İran'dan deyip hataplayan yaraq üpçünçülüklerinin sanında son kıy vaqadır deyip harbiler belirlediler. İran Yemen'in hükümetini koldayan Saudi Arabistan'ın yol başçılığındaki koalitsiyaya karşı söveşen Hutki qozgulunçularını koldayar. Birleşen Ştatların harbi resmileri şöylün başında Avstraliyanın ve Fransiyanın harbi denizçileri tarafından üst açılan yaraq kazakçılığının İran'a ve Şayi qozgulunçularına bağladılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.